Эстер аққында китап, 5-нче бап. 3-нче куны Эстер, королеча урбаларына кийип, падиша эвының ичкі азбарына кырды ве падишаның эвы огынде турды. Падиша вақыт оз эвынде, падишалық тақты устынде, тамам эвының капсы огынде отырмақта еді. Падиша азбарда турған Эстер королечаны корды ве о падишаның козынде мерамет тапты. Падиша оңа тарап қолындағы алтын таяғын ұзатты. Эстер яқынлашты ве таяқтың ұжына тиді. Не олды Эстер қыралече? Үрегің не істей? Падишалықның ярысыны сорасаң біле, саңа берілежектір, деді оңа падиша. Падишаның істегі олса, бүгін падиша хаманнен берабер мен оңа азырлаған зияфетке келсін, деп жавап берді Эстер. Тез Эстердің айтқанын япмақ үчін хаманны чағырыңыз, деді падиша. Бойлелікнен, падиша ве хаман Эстердің азырлаған зияфетіне келділер. Шарап ічкен вақытта падиша Эстерге, «Юрегің не істей? Оны бежережегім? Истеклерің насыл? Падишалықның ярысыны сорасаң біле, саңа берілежектір», деді. Эстер бойле жавап берді. «Мен бұны істейім. Егер падишаның козынде мерамет тапқан олсам, егер падиша менің істегімні бежермеге істесе, падиша ве хаман ярында мен оларға азырлаған зияфетке келсінлер. Ярын мен падишаның суаліне жевап берерім». О күні хаман зияфеттен шейн ве кейфлі алда чықты. Лякін о вақыт о сарайның қапысында Мордекайны корды. Мордекай оның огінде ерінден тұрмайып қыбырдамады. Хаманның Мордекайға қаршы ачуы толып ташты. Лякін хаман озын тұтты. Евіне қайтқан соң есе, оз досларыны ве апайы зерешіні чағырды. Хаман оларға оз бұйық байлығы, чоқ сайлы оғыллары, падиша оны пек юкселткені ве башқа башлықларындан ве қызметчілерінден устын тұтқаны аққында икәе етті. Эстер қыралече де озы азырлаған зияфетке падишанен берабер менден ғайры кімсені чағырмады, деді хаман. Ярында кене мені падишанен берабер давет етті. Лякин ехудалы Мордекайны сарай қапысы огынде көргенімде, ичбір ши мені қуандырмай. Апайы зереш ве эпсы дослары оңа бойле дедилер. 25 метр юксек бір дірек азырласынлар. Саба падишаға айт, Мордекайны анда ассынлар. Сон куанчнен падишанен берабер зияфетке бар. Хаман бұ сөзлеріні бегенді ве дірекні азырламаға бұйырды.